катуш болорун айткан болчу. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата, Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтобу менен Рахат Кеңешова болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кечээми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 46 сом 70 тыйын, 1 евро 59 сом 62 тыйын, 1 рубль 1 сом 46 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Таластын Талдыбулак алтын кени жайгашкан арал аймагында жергиликтүү жашоочулар менен Талас Copper Gold компаниясынын өкүлдөрү ушул тапта жолугушуу өткөрүүдө. Азыр бул тууралуу биздин Таластагы кабарчыбыз Мирбек Кайтикеев айтып берет. Мирбек, саламатсыңбы?
Саламатсыңызбы, Элиза?
Жолугушууга кимдер келди жана кандай сунуштар айтылууда, деги эле кандай маанайда өтүп жатат?
Азыр жолугушуу жагы мына башталып аткан учуру, бул Арал айылында азыр ошол жергиликтүү эл жана ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик, ошондой эле Талас Copper Gold компаниясынын жетекчилиги менен катышуусунда бир кандайдыр бир ушул жергиликтүү эл менен ушул Талас Copper Gold компаниясынын ортосундагы баягы тынчтык келишимине келүү боюнча бир жыйын башталганы турат. Мында ушул компаниянын өкүлдөрү өздөрүнө кандай милдеттемени алар, ушул айылда кандайдыр социалдык жана ошондой эле айылдагы социалдык мекеме турак жайларды куруу, жолдорду оңдоп берүү, андан тышкары ушул эле айылдын өкүлдөрүнөн баягы компаниянын чалгындоо иштерине жумушка алуу боюнча милдеттемени алуу. Ал эми жергиликтүү эл болсо өздөрүнүн баягы ушул компанияга 2015 жылдын 31 декабрына чейин иштөөсүнө кийлигишпөөгө өздөрүнө милдеттеме алат деген айтылып атат. Азыркыга чейин бизге азыркы ушул жыйынга чейин ушул компаниянын өкүлдөрүнүн берген маалыматы боюнча Арал аралыкта ушул эки ай башта баягы Copper Gold компаниясынын лагерин өртөөгө шектүү деген эки ай башта камалган эки ушул айылдын тургундарынын үстүнөн сот иши эртең болору дагы бизге жеткен маалыматтар боюнча айтылууда.
Ал эми бийлик өкүлдөрүнөн кимдир бирөө барбы?
Бийлик өкүлдөрүнөн азырынча ушул айылдык кеңештен жана ошондой эле ушул айылдык башчысы, андан башка баягы райондон, облустан бийлик өкүлдөрү келген жок. Кандайдыр бир себептер буга чейин келери айтылган эле, бирок келбей атканы дагы баягы кандай бир себептер барбы же жокпу эч кандай айтылган жок, бирок келген жок.
Рахмат, Таластан кабарчыбыз Мирбек Кайтикеев биз менен түз байланышта болду. Ал эми бул тууралуу кеңири макаланы сиздер кечки Азаттыктан угасыздар.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин Кыргыз Токой акционердик коомуна айланышына каршы нааразычылыктарын билдирип, жаратылышты коргоо жаатындагы адистер жана экологтор атайын маалымат жыйын өткөрүштү. Бул жыйынга кабарчыбыз Али Токтокунов дагы барып келди. Азыр менин жанымда отурат. Али, жыйында эмнелер айтылды? Негизги каршы болуп жатканынын себеби эмнеде экен?
Салам Элиза, маалымат жыйынына бир топ адамдар катышты. Жанагылы экологтор айлана чөйрөнү коргоо жаатында эмгек сиңирген адамдар катышты да. Ал жерде мына экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевдин жанагыл мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигин жоюп, анын бир катар функцияларын жанагыл кайрадан түзүлгөн бир техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча инспекцияга берип, ал эми Токой чарбасынын өзүн болсо Кыргыз Токой деген мамлекеттик акционердик коом кылып кайрадан түзүү боюнча чечимин абдан сынайтышып, бул туура эмес чечим, эң ириде адистер менен кеңешиши керек эле деген оюн айтты да. Мисалы үчүн азыр ошол эле жаратылышты коргоо чөйрөсүндөгү эмгек сиңирген ишкер Темир Кулумбаевдин пикирин угуп көрөлү.
Токой чарбасын акционерлик этип өзүнчө бир акционердин обществого айлантабыз деген ушундай бир сөз айтып кетти. Бул ойлоостук мындай сөз болуп калды да. Мындай чечим кабыл алыш мурун баарын ойлоп жаратылышты коргоо деген эмне? Бул экономика кандай эмес болот, салымы болот. Вот мамлекеттин келечегин кандай салым болот? Ошонун баарын ойлоп туруп анан негизинде чечим кериш керек да.
Мына мисалы үчүн 20 жыл ичинде карап көрсөк, ошол жаратылышына, токой чарбасына байланыштуу мамлекеттик кызматтар алгач мына 89-95 жылдары атайын жаратылышты коргоо мамлекеттик комитети болгон экен, андан кийин 95-ші жылдан тарта жаратылышты коргоо чөйрөсү боюнча министрлик болгон экен, андан кийин дагы министрлик болуп келатып, мына 2006 жылы кайра агенттик болуп түзүлөт дагы. Ошондон бери агенттик болуп келет эле, мына ушул күнгө жетип эми кайрадан майдаланып кетет да. Мына ушуга экологтор каршы болуп атышат. Акционердик коомго айланганда балким ошо жаратылышты коргоо жаатындагы мындай алгылыктуу иштер жүрбөй калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар да. Булардын ошондой эле эми башка өлкөлөрдү, дүйнөлүк башка мамлекеттерди эске алып, мисалы үчүн эле токойлу Россияны, ошол эле жанагы Бразилияны эске алып, буларда эч кандай буларда жанагы экологияга көңүл бөлүү, токой чарбасына, токой жаатына көңүл бөлүү абдан чоң экендигин баса белгилешип, ал жакта керек болсо министрликтер бар экендигин айтып кетишти да. Ошолордон үлгү алып, тескерисинче ошол токой чарбасынын ролун өлкөдө жогорулатыш керектигин баса белгилешти.
Ал эми башка өлкөлөрдө дагы ушундай токой чарба агенттиктери же болбосо ошол министрликтери тескерисинче акционердик коом болгон мисалдар барбы экен, биле алдыңбы?
Мен ошону сурадым. Мына ошону сураганда Өмүр дарагы борборунун жетекчиси Молдогазиев Калия дагы, ошол эле Темир Кулумбаев дагы жаратылышты коргоодо жаатында иштеген айтышты, мындай акционердик коом жок. Мындай акционердик коом болгондо башка бир кызыкчылыктар ишке ашып кетиши мүмкүн. Акционердик коом деген мындай кандайдыр бир акциялары сатылууга мүмкүн болушу мүмкүн, болуш ыктымал деп жооп беришти да.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Али Токтоконов болду. Ал эми биз болсо уктурубузду улантабыз. Дубайда бир нече айдан бери эс үчүн жоготуп оор абалда жаткан кыргыз жараны Айсалкын Аджиеванын абалын билип, акыйкатчы институтунун өкүлдөрү анын туугандары менен жолугуп сот процесстерине катышып келген. Бул тууралуу бизге акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди.
Мына өзүңөр билесиңер, өткөн жылдын декабрь айынан баштап эс үчүн жоготуп жаткан Аджиев Айсалкын деген биздин кыргыз жараны бар. Ошого биз жардам берүү иретинде атайын иш сапары менен ат командир айтат аппарат жетекчимди жибердим, атайын аяка барып келди. Жусупов Медир кеңешибиз деген жигитти. 1-январда сот болмок, ошого катышты. Анан 1-январдан 9-январга чейин которуп койгондуктан 9-январга дагы калып калды. Ал акыбал азыр оор, көзүн ачат экен. Үн жок, сөз жок, бүт бар тамагынан бүт ашказанына киргизип койгон аппаратты. Оозунан иче албайт, тамак аркылуу, тамагынан тешип ашказан аркылуу тиешелүү тамактарды берип жатат да. Анан убагында баягы апасы, мына бир жылдан ашуун, анан апасынын бир туугандары, эжекелери турат экен, эки үч киши жардам берип турат экен. Ошо соттор чечимдерин жакында чыгарат, оюбуз боюнча соттон утабызбы деген ой бар. Анткени ошо Айсалкынды страховать эткен компания сотко берген да, жанагы шоферди уруп кеткен, Айсалкынды уруп кеткен шофердичи. Анан эми сот ошо биздин пайдабызга, Айсалкындын пайдасына чечеби деген чоң үмүт бар. Андан тышкары бир $40,000 карыз экен, больница карыз болуп калган экен. Биз түрдүү шейхтерге чыгып, ошол жердеги бай шейхтер, эл аралык шейхтер менен сүйлөшүп, анан алардын өкүлдөрү келип Айсалкындын абалын көрүп, анан ошо биз каражат жагынан жардам беребиз деген сөздөрүн берген экен да жакын арада деп.
Кечээ сиздер бул тууралуу тышкы иштер министрлигин сындап жаттыңыздар эле, алар тараптан кандайдыр бир жардамдар берилиптирби?
Азыркы маалыматыбыз боюнча тышкы иштер министрлигинин ошол жакта консулу менин ошо жанагы кызматкеримден айтып келгени боюнча реалдуу түрдө жардам берген эмес экен да. Ошон үчүн биз азыр министр Руслан Айтбаевич Казакбаевга жолуккан атабыз. Ошол консулуна бир кандайдыр бир чара көрүү боюнча, эмне үчүн алар мындай кош көңүл мамиле кылды, эмне үчүн мындай жакшы көңүл бөлгөн жок, жардам берген жок, ошону министр менен сүйлөшөлү деп атабыз.
Айсалкын Аджиеванын абалы тууралуу биз Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө дагы айтып турабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта акыйкатчы Турсунбек Акун болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен берүүбүздү улантабыз. Капсалаңдуу жаң өзөн шаары казак бийликтери үчүн дагы бир баш оору жараткандай. Шейшембиде белгилүү болгондой, президент Нурсултан Назарбаев өлкөнүн конституциялык кеңештин жаң өзөн шаарында мажилиске жана маслихаттарга шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес деген чечимине вето салды. Декабрдагы тополоңдо 16 киши мерт болгон бул шаарда өзгөчө абал тартиби 31 январга чейин узартылган. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Казак президентинин басма сөз кызматы 10 январда тараткан билдирүүдө Нурсултан Назарбаев жаң өзөн тургундарынын конституциялык сот чечими алардын конституция жана мыйзамдарда каралган шайлоо укуктарын чектейт деген тынчсызданууларын эске алгандыгы айтылган. Ага чейин өткөн аптанын соңунда Казакстандын конституциялык сотунун төрагасы Игорь Рогов өзгөчө кырдаал тартиби өкүм сүрүп жаткан жерде шайлоо өтүүсү мүмкүн эмес деп жарыялаган болчу. Мындан улам өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясы жаң өзөндө маслихатка же жергиликтүү кеңешке шайлоону өзгөчө абал тартиби жоюлгандан кийин өткөрүүнү чечип, шайлоо комиссияларынын ишин токтоткон. Эми казак президентинин кадамы капсалаңдуу шаарда шайлоонун акыры кайра уюштурулушуна алып барчыдай. Юридика илимдеринин доктору, Алматыдагы Дин Мухаммед Кунаев атындагы университеттин конституциялык укук кафедрасынын башчысы Кабдул Самык Айткожин конституциялык сот токтом чыгарган жок, түшүндүрмө берди деп эсептейт. Анын пикиринде мыйзамдын көз карашынан алганда жаң өзөн боюнча конституциялык соттун кадамы туура.
Бир жактан да караганда ул конституциялык кеңештин чечими эмес, кабылуусу эмес. Президент ооган каршы чыга алмайды. Мен осында таң калдым. Вот укуктук осындай прецедент болуп жатыр. Сонда осы ойлағанда еліміздің патшасы конституциялық кеңестің төрағасына қарсы шығып жатыр. Оның түсіндірмесіне осы қызық құқықтық жағдай болды. Прецедент дейді осында жағдайды.
Профессор Кабдул Самык Айткожин Эркин Европа Азаттық радиосының қазақ қызмат менен маегінде чечмелегенде Қазақстанның өзгөчө абал жөніндегі мыйзамның 15-ші беренеси мындай абал өкім сүрген жерде шайлоо өткөрүүгө тыюу салат. Ошол эле учурда бул берене Казакстандын баш мыйзамынын 39-чу беренесине шайкеш келгени менен 33-чү беренесине каршы чыгат. Андыктан кырдаалды мыйзамдарда карама каршылыктарда чаташтырууда. Казакстандын бордук шайлоо комиссиясынын төрагасы президенттин кадамын комментарийлеген жок. Куандык Турганкултун айтымында президенттин ветосун конституциялык кеңеш кароосу керек, борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык кеңештин тыянагына жараша аракеттенет. Ал эми саясатчы Уалихан Кайсар казак президенттин кадамын мындайча комментарийледи.
Чөйрөгө 7000 адам катышты деп айтып отур го мааламеттер боюнча. Ал мына жаны изденди, мисалы азыр 53000 шайлоочулар бар. Ал 53000 адамдардын саясий укуктарды бузуу, бузуу деген ол шектен сондуктан алар осуну карап, сол жана элди халыктын пикирин билип, Казакстандагы элдин нааразылыгын көрүп кайтпай алар керисинче артка карай шегинип президент вето жасап отур деп ойлойбуз.
Казакстандын саны 9,180,000 жеткен шайлоочулардын 53,000 эле жаң өзөнүн тургундары экендигин эске алганда ал жердеги добуш берүүнүн жыйынтыгынын президент Назарбаевдин Нур Отан партиясы же оппозиция үчүн оң же терс таасири анчалык олуттуу мааниге ээ эмес. А бирок добуштар бурмаланбаган учурда жаң өзөн тургундарынын бийликтеги Нур Отан партиясына же президент Назарбаевге карата мамилесин так билүүгө болот. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызмат менен ой бөлүшкөн байкоштор арасынан айрымдар бийлик жаң өзөндөгү шайлоо маселесинде өзүн туңгуйка кептеп алды дешсе, экинчилери конституциялык соттун жарыясы жана президенттин кадамы алдын ала макулдашылган Назарбаев бул маселеде жаң өзөнүктөрдүн укугун коргоочу катары чыгуу менен өзүнө пиар жасоо деп эсептешет. Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун өкүлү Серик Медетбековдун пикиринде президент конституциялык сотко каршы чыккандан көрө жаң өзөндөгү өзгөчө абал тартибин жойсо мыйзамдуу кадам жасалмак.
Вето, которое президент наложил на решение конституционного суда совета, также не имеет никакой силы.
Президент конституциялык кеңештин чечимине салган вето эч күчкө ээ эмес. Себеби мыйзамга каршы болуп калат. Анда президент идея боюнча жаң өзөндөгү өзгөчө абалды токтотуусу керек эле. Бул жасалган жок. Жаң өзөндөгү өзгөчө абалды жок дегенде 1-2 күнгө алып салса болмок.
Былтыр Казакстан көз карандысы күнүн белгилеп жаткан кезде 16 декабрда тополоң чыккан жаң өзөн шаарында өзгөчө абал оолу 5 январга чейин киргизилип, кийин 31 январга чейин улантылган. Казакстанда кезексиз парламенттик шайлоо болсо ушул жекшемби 15 январга белгиленген. Шайлоого 7 саясий партия катышууда. Алардын ичинен өзүн жалгыз оппозициячыл саясий уюм деп атаган Азат жалпыулуттук социал демократтар партиясынын жетекчилери шейшембиде бийлик аларга карата кара пиар жүргүзүп жаткандыгын айтып чыгышты. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Кезекти студиянын коногуна берсек, бүгүн бизде мейманда геология тармагынын мурунку кызматкери, тоокен инженери Дүйшөнбек Хамчыбеков. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Эксперттик изилдөөлөргө таянуу менен Кыргызстандагы мунайзаттын 500 миллион тоннага жакын запасы бар экени тууралуу сиздин билдирүүңүз, отун энергетикалык тартыштыкты башынан кечирип жаткан Кыргызстанда бир жагынан ишенбөөчүлүктү, бир жагынан кандайдыр бир чоң үмүттү жаратты окшойт. Бул изилдөөлөр канчалык чындыкка жакын, аны кыргызстандыктар жүргүздүбү же чет өлкөлүктөрбү, же бул баягы совет заманындагы чалгындоолорго негизделгенби?
Ооба, туура айтасыз. Бул сөз биз көчө ушул тоокен тармагына эмгеги сиңген адамдар менен чогулуп көчө бир пресс-конференция өткөрдүк элек кабар агенттигинде. Ошол жерде ушул суроолорго байланыштуу биздин кыргыз элинин ушу кен байлыкка болгон келечеги кандай, тоокен өнөрү жай кандай өнүгүп атат, келечеги кандай болот деген суроолор пайда болду. Ошондо берилген суроолордун ичинде ошол нефть менен газ кенине байланыштуу суроо болгондо да мен жооп бердим белем. Ага кошумча дагы ушул геология тармагында кызмат этип жүрүп, ушул геология адистеринин негизинде биздеги ушу кен байлыктарынын санынын ичинен 20 тандап алып, бул алтын кендерин, ушул калай, коргошун, жез, сымап жанагы курулуш материалдары, берилий, бул нефть кендери менен бул суу тармагында кендерди эсептегенде да ошо 20 кендин эсебин эсептеп чыгып туруп, эгер ошол кендерди азыркы күндө алардын тиги баягы запастары, корулары аныкталган, бизде мамлекеттин балансында турат. Эгер ошол кендерди, 20 кенди биз толугу менен ишке киргизе турган болсок, ишке киргизүүдө келген кетирген чыгымдардын баарын эсептен чыгара турган болсок, биздин ошол сатуу жолуна келгенде ушул кендерди өздөштүргөндөн кийин сата турган болсок, бул республиканын, мамлекеттин бюджетине түшө турган акчанын эсеби 255 миллиард доллар деп эсептелинген да. Андан эгер биз жанагыки курулушка кеткен чыгымдарды, ушул жанагыки төлөмдөрдүн баарын чыгара турган болсок, түздөн түз баягы болжолду түздөн түз түшө турган кириши 80 миллиард доллар болуш керек деген сөз болду да. Эми бул маселе көчөгүнү бекер жеринен айтылган жок, себеби ушу 20 жылдан бери бир гана баягы бийлик башындагылар, өкмөт башындагылар, мамлекет башында турган адамдар бул кум төрөгө кейине гана мамиле жасап келишкен. Башка ошол биздин кендерибиз жана Талды Булак, Левобережный, бүгүн мисалы ушул жанагыки Талас жергесиндеги кендер жөнүндө да айтылып кетпеди, Талды Булак, Левобережный андаш депчи, ошо элдердин нааразычылыктары жөнүндө. Ошого байланыштуу көп кендерибиз иштетилбей келатат да. Биз ошо көчөгүнү ушул адистер менен, ошо ветерандар менен өкмөткө мына кайрылуу катарында жаз кайрылдык да, кайрылуу. Ал боюнча да атайын газета кайрылды, айрылалып атат. Себеби ушу энергетика тармагында анча-мынча болсо дагы көңүл бурулуп атат мамлекет тарабынанчы. Ал эми ушу тоо кен тармагын өздөштүрүү боюнча биз приоритет деп айтабыз, бирок приоритет дегендей мамиле жасалбай келип атат да. Ошого көңүл бурулса, ошого байланыштуу тиешелүү адистер ишке тартылса, жетекчилик иштерге дагы тиешелүү адистер, профессионалдар тартылса, билген адамдар келсе ушул иштерди алып кетет эле деген ойдо биз көчөгүнү ушу кайрылуу катарында пресс конференция өткөрдүк.
Ошо мунайзатка кайрылсаңыз, ушул изилдөөнү ким өткөрдү?
Туура айтасыз, көчөдө ошо суроо берилди. Бизде чындыгы мунайзаттын баягы болжолдуу запастары бүгүнкү күндө 500 миллион тонна бар деп айтылат да. Ага ошол жана Фергана өрөөнү кирет, Ак Сай Арпа өрөөндөрү, бул Ысык көлүнүн ичиндеги өрөөн, Токтогул өрөөнү деп бул мунун баары өзүңүз жана башында суроо коюп кеткендей, бул союз мезгилинде изилденген болжолдуу прогноздуу запастары мынча болот деп айтылган. Ошол кезекте эмне үчүн биздин бул кендер бурулоо иштери жүргүзүлүп толугу менен иштетилген эмес? Бул Фергана өрөөндөгү гана кендерди бурулоо иштери менен жүргүзүлүп, азыркы күндө 70 000 гана тонна ошол нефть казылып алынып атат. Биздин бирок муктаждыгыбыз 1.5 миллион тоннадай нефтини казып алышыбыз керек. Казып алды, ошону иштеткенден кийин анан биз өзүбүздүн муктаждыгыбызды толугусу менен камтышыбыз керек да.
Эми буга Кыргызстандан алы келбесе, анда эмне себептен ошол чет жердик ири компаниялар менен иштешип, алар келип чалгындап эмнеге иштетишпейт, же ошол кыргыз нефти газ ишканасынын өп чап эле өздөштүргөнүнүн себеби эмнеге такалууда?
Эми муну мындай деп айтып түшүндүрсөк болот да, Биз учурунда ошол бизде Кыргыз Нефтегаз деген мекеме бар да, салды кочкор атадачы. Ошол мекеме аркылуу бир топ чалгындоо иштерден мурун жүргүзүлгөн. Анан азыркы күндө ошол Кыргыз Нефтегаз мекемеси жана 70 000 тонна нефтини казып алып атпайбы, сыртка чыгарыпчы. Бул эми жетишсиз. Өзүңүз айткандай туура, биз мындай эсептөөлөрдүн негизинде өзүбүздүн колубуздан келбейт экен деген бир жыйынтыкка келгенбиз да. Анын себеби мындай да, мисалы бизде ошол нефттер жана полезой деген жер катмарында тереңдиги 5 километрден кем эмес тереңдикте жайгашкан жерде ушул нефт кени болушу мүмкүн деп айтылат да. Анан кийин ал 5 километр тереңдиктеги жана бургулоо иштерин жүргүзүш үчүн бир эле скважинага мындан бир 4-5 жылдан мурун жүргүзүлгөн эсептөөлөрдүн негизинде бир эле скважинага 90 000 000 сом акча жумшалыш керек экен да. А нефтини табыш үчүн мындай бир параметрический скважина деп коет, 4 скважинадан кем эмес скважинаны бургулоо иштерин жүргүзүш керек. Ошондо биз эсептеп көрсөк 360 000 000 сомду коротуп нефтини таап алышыбыз да мүмкүн, таппай калышыбыз да мүмкүн да. Эми бизде республиканын бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүбүздү жакшы билебиз да. Ошого байланыштуу мындан бир нече жылдан мурун жанагы россиялыктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүн деңгээлинде жанагы Россиянын Газпром нефть деген компаниясы тартылып, анан ошол Фергана өрөөндө жайгашкан эки нефть кенинин уруксат кагаздарын, лицензияларын ошолорго берилген да. Бул эми сүйлөшүүлөр көп жылдан бери уланып келатат. Эми анын ар кандай себептери бар. Эмнеге чейин, ушул күнгө чейин бул ишке киргизилип, бурулоо иштери аткарылган эмес. Бирок быйылкы биздин угуп аткан маалыматыбызга караганда, быйыл алар камданып, акчаларын бөлүштүрүп, ушул бурулоо иштерин, изилдөө иштерин жүргүзөбүз деп атышат да. Андан сырткары да башка австралиялык компаниялар бар, башка компаниялар бар да.
Анан ушул сиздин оюңуз боюнча инвесторлорду кандай жол менен тартуу керек? Мына өзүңүз айтпадыңызбы, Газпром менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, Кытай менен дагы деп. Анан кийин бул маселе экономикалыкпы же көпчүлүк биле бербеген баягы, бул жерде саясат дагы барбы?
Бул жерде саясат да бар деп айтышыбыз керек да. Саясат деп айтышыбыз керек. Эми саясат бул биздин мыйзамдарыбызга байланыштуу да, мыйзамдарыбызга байланыштуу. Азыркы күндө биздин ошол Тоокен тармагындагы жүргүзүлүп аткан бул жер казынасы мыйзамыбыз бар. Жакында да өзгөртүүлөр киргизилет деген ойлор болуп, сунуштар болуп атат. Ошол жер казынасы менен жанагы жер кодексинин бири бирине жакшы байланышпагандыгында. Анан кийин ал жердеги мисалы биз инвесторду тартсак, инвестор келген күндө өзүнө толук ишенимдүү биздин мыйзамыбыз мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби бүгүнкү күндө биз мисалы ошол эле лицензияны берип коюшубуз мүмкүн. Эртеңки күндө тиги компания ошол жерден башка кен болобу, нефть кени болобу, башка кени болобу таап алган болсо, биз ар кандай бир себептер менен, ар кандай бир шылтоолор менен эле мүмкүнчүлүгүн таап туруп, мүмкүн эгер өз кызыкчылыгыбызды көздөй турган болсок, кайра тартып алып алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушул мыйзам жагында көп жумуштарды аткарып, келе турган инвестор келсе дагы өздөрүнө ишенимдүү болуп иштегендей кылып, анан кийин биз дагы аларга гарантия бергендей болуп, и өзүбүздүн үлүшүбүздү да тактап туруп, анан кийин ошондой мыйзам чегинде иштей турган болсок, анда бизге инвесторлор келет да, иштеп берет да.
Дагы бир суроо, кыскача жооп бере кетсеңиз, президент Атамбаев байгыл премьер кезинен бери эле Кыргызстанда өзүнө жетерлик газ бар деп келет да, анан кийин сиздер ушул газды дагы изилдеп көрдүңүздөрбү?
Эми бул жерде мындай, бизде ушул Фергана өрөөндө жана казылып аткан нефть менен газ экөө бир чыгат. Анан өзүнчө газовый дагы мурун Сайзубанда бурулган скважиналар бар. Ошол скважиналардан да газ өндүрүлөт. Эми азыркы күндө жана мен айтып кеткендей 70 000 тоннадай нефть казылса, анан 6 000 000 кубометрдей газ чыгат да. Эми бул газ чындыгы, бул газ менен биз өзүбүздүн түштүк аймагыбызды камсыз кыла алсак болот. Бирок түндүк жергесинде биз сөзсүз Өзбекстандан же Казакстандан газ алышыбыз керек да.
Чоң рахмат сизге.
Дагы мен бир мүмкүнчүлүк берсеңиз, 1.5 эле мүнөт бир убакытка. Мен ушул пресс конференциянын эң негизги максаты, мына бүгүнкү күндө биз өкмөткө кайрылуу жүргүзүп атабыз. Ушул геология агенттигине татыктуу бир профессионал адис адамды коюп берсе деген бир кайрылуу болуп атат да.
Чоң рахмат, тилекке каршы убакыттын байланыштыгына кыскалыгына байланыштуу биздин маегибиз аяктап калды. Бизде мейманда геология тармагынын мурунку кызматкери, тоокен инженери Дүшөнбек Камчыбеков болду. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта калыңыздар.